الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Dalam rangkaian kajian kita yang lalu, kita telah membahas dan mengetahui bersama tuduhan dusta pertama yang ditujukan kepada Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu tuduhan bahwasannya beliau berakidah takfiri, mengkafirkan kaum muslimin secara umum dan mutlak. Dan kita telah mendengar bersama bagaimana jawaban para ulama terkait dengannya, yang terbukti bahwa semua itu ternyata adalah tuduhan dusta belaka. Di antara yang dituduhkan kepada beliau, dan ini sebagai bentuk tuduhan dusta yang kedua, bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang berpaham khawarij, dan bahwasanya hal itu diketahui, kata mereka, dari tempat atau posisi beliau dilahirkan dan memulai dakwahnya, negeri di mana beliau dilahirkan dan menyampaikan dakwah tauhid, yaitu Najd, merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau berada di atas kesesatan. Tuduhan bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang berakidah khawarij, kemungkinan munculnya dari yang pertama, seorang yang jahil, yang tidak berilmu tentang apa itu akidah khawarij. Ini kemungkinan pertama. Dia tidak mengerti apa itu sih akidah al-khawarij. Dengan kata lain, dia orang yang enggak belajar. Di waktu yang sama dia tidak mengerti bagaimana akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini jenis yang pertama. Al-jahil seperti ini, kita pertama berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kepadanya hidayah, dan kedua kita bersabar dalam menjelaskan kepadanya baik perlisan atau pertulisan. Kita sabar, tekun, penuh hikmah dan ilmiah untuk menjelaskan kepadanya bahwa kondisi beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti yang dituduhkannya. Kemungkinan kedua adalah dari sahib hawa. Memang pengikut hawa nafsu dari kalangan ahlul bid'ah, yang sebenarnya dia tahu apa itu akidah al-khawarij, dan bahwasanya tanda-tanda dan ciri-ciri akidah khawarij tidak ada sedikit pun pada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya demi kepentingan madhabnya atau kelompoknya, firqahnya, atau karena merasa kepentingan yang dia kejar terganggu, terusik oleh adanya dakwatut tauhid dan dakwatus sunnah, karena dia merasa sangat khawatir kalau umat mengerti sunnah, mengerti tauhid dengan benar dan baik, akan sirna darinya, dari kaumnya, dari kabilahnya atau keluarga besarnya penghormatan dan pemuliaan masyarakat luas kepadanya, yang selama ini masyarakat luas memuliakannya, mengagungkannya dengan bentuk pengagungan dan pemuliaan yang ghulu, yang ekstrim, meyakini keringatnya berbarokah, mencium tangannya, ada yang meyakini bahwasanya mereka adalah ahlul jannah, dan berbagai keyakinan-keyakinan batil dan ekstrim lainnya, atau bahkan demi kepentingan duniawi. Selama ini masyarakat umum, masyarakat luas meyakini kalau dia bersedekah atau menyerahkan sebagian hartanya kepada tokoh-tokoh tersebut dari kabilah dan keturunan yang mulia, meyakini akan menjadikan barokah hartanya dan terhindarkan dari bala dan seterusnya. Sangat khawatir kalau masyarakat luas mengerti tauhid, mengerti sunnah bagaimana Rasulullah mengajarkan cara beribadah kepada Allah, cara mengagungkan syariat-syariat Allah, mengancam kepentingan-kepentingan mereka. Maka begitu berambisi mereka untuk terus memunculkan dan menyebarkan berbagai isu dusta, termasuk diantaranya adalah tuduhan bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang berpaham atau berakidah khawarij. Jenis yang kedua ini, kita hanya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afatakunu anta 'alaihi wakila. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperturuti hawa nafsunya, menjadikannya sebagai tuhan yang disembah, apakah engkau bisa menjadi wakil, penjamin hidayah untuknya kalau dia sudah menjadi orang pengikut hawa nafsu? Kamu bisa menjamin? Jawabannya tentu tidak bisa menjamin. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahullahu ala ilmin. Tidak kau perhatikan orang-orang yang mengikuti, memperturuti kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu, logika dan kepentingannya sebagai tuhan yang dia panuti perintah dan kemauannya, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Makna dari kalimat ini dijelaskan mufassirin ada dua makna. Wa adallahu Allahu ala ilmin, yakni Allah, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, berdasarkan ilmu, yakni ilmu Allah yang mengetahui bahwa orang ini tetap akan mengikuti hawa nafsu sehingga dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan ilmu Allah yang maha luas, orang ini akan tetap memperturuti kemauan hawa nafsunya. Yang kedua, Allah sesatkan dia di atas ilmu, yakni dalam kondisi dia berilmu, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tetap saja dia mengatakan yang batil itu hak dan yang hak itu batil, memutarbalikkan dalil-dalil dan fakta, Allah sesatkan dia karena mengikuti hawa nafsu. Allah letakkan di hadapan matanya ghisyawah, penghalang untuk bisa melihat al-haq dengan benar dan baik karena mengikuti hawa nafsu. Allah tutup pendengarannya untuk mendengarkan dalil-dalil dan kebenaran yang dapat menyentuh kalbunya untuk kemudian sadar dan bertaubat. Dan Allah segel kalbunya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah selain Allah kepada orang yang seperti ini tadi, mengikuti hawa nafsu dalam keadaan dia tahu bahwa itu batil, bahwa yang hak yang telah disampaikan kepadanya, dinasehatkan kepadanya, dengan sebab itu Allah sesatkan dia di atas ilmunya tadi, dan Allah segel pendengaran dan hatinya, Allah jadikan di depan penglihatannya penghalang untuk bisa melihat, memandang kebenaran sebagai kebenaran. Ini jenis yang kedua. Tidak ada daya dan tidak ada upaya bagi kita sudah. Nah, jenis yang pertama, kita masih penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah, maka kita mengatakan, ketahui wahai saudaraku seislam bahwa belajar ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam itu adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Sehingga dengan itu Anda dapat mengerti urusan iman dan akidah Anda. Tidak mudah jatuh kepada akidah dan cara beriman yang menyimpang. Atau dengan redaksi lain, Anda tidak mudah untuk ditipu dan diperdaya oleh ahlul batil, sehingga tanpa Anda rasa, tanpa Anda sukai, insyaallah Anda menjadi corong dan penyebar kebatilan di tengah umat tanpa Anda inginkan. Anda menginginkan kebaikan, Anda menginginkan al-haq, tapi karena kejahilan Anda tentang akidah yang Allah bimbingkan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Anda jatuh dalam jurang tersebut. Maka nasihat yang pertama, belajarlah. Sabar untuk belajar. Hindarkan dan tinggalkan asabiyah, fanatik madhab, fanatik tokoh dan figur tertentu. Semua itu tidak bermanfaat untuk Anda di hari kiamat, figur-figur dan tokoh-tokoh tersebut. Yang bermanfaat adalah amalan Anda yang Anda persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala demi nasib Anda di akhirat nanti. Dan dengarkan bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, akidah dan cara berimannya berbeda dengan akidah dan cara beriman kaum Khawarij. Dari banyak sisi, kita sebutkan beberapa di antaranya yang mudah. Pertama, Al-Khawarij mengkafirkan tidak sedikit dari sahabat Nabi, terkhusus Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Al-Khawarij memandang Ali dan yang bersamanya kuffar, wa Muawiyah dan yang bersamanya juga adalah kuffar. Sementara Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, murid-murid beliau, anak-anak dan cucu-cucu beliau hingga hari ini meyakini dan mengajarkan dengan serius kepada umat bahwa Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia terbaik dalam generasi umat Islam. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat ini dalam berbagai karya para ulama-ulama yang di kalian sebut, kalian istilahkan dengan ulama Wahhabi. Ternyata tidak sedikit dari karya-karya mereka menekankan tentang bahayanya akidah Khawarij dari banyak sisinya, termasuk antara lain ini. Bahwa Khawarijlah yang telah membunuh Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi', Khalifah Ar-Rashid yang keempat, Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh para ulama yang kalian istilahkan dengan ulama Wahhabi, hadis-hadis tentang fadilah Ali bin Abi Talib. Antara lain, annahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq. Tidaklah seorang mencintaimu kecuali dia seorang mukmin, dan tidaklah seorang membencimu kecuali munafik. Dan berbagai fadail Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ini cukup satu bukti bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya dan cucu muridnya sangat bertentangan dengan akidah Khawarij, bahkan tidak bosan-bosan mengingatkan tentang bahaya Khawarij. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan ulama tasawuf, apalagi Syiah, apalagi liberal, hampir-hampir tidak ditemui karya-karya yang sedetail, serinci, seilmiah tulisan ulama Wahhabi terkait tentang bahaya Khawarij. Ini yang pertama, membedakan antara Khawarij dengan akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tapi memang kita juga bersyukur di satu sisi, semua tuduhan-tuduhan dusta ini, kezaliman-kezaliman yang ditimpakan kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kita berharap itu justru akan menambah ganjaran-ganjaran dan fadilah beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan itu percuma tanpa ada fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Khawarij mengingkari as-syafa'ah, syafa'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin, syafa'atu al-anbiya, syafa'atu al-mu'minin terhadap kaum mukminin lainnya, al-muwahidin, as-syafa'ah khurujil muwahidin, syafaat keluarnya orang-orang muwahidin dari an-nar, terselamatkan dari kekekalan dalam an-nar, kemudian dimasukkan kepada al-jannah, dan berbagai bentuk syafaat lainnya, kaum Khawarij menafikannya. Syafaat terhadap ahlul kabair, syafaat terhadap orang-orang pelaku dosa besar, dalam kamus Khawarij itu semua tidak ada. Yang namanya pelaku dosa, dosa besar, semuanya itu kufar, kaum kafir dalam pandangan Khawarij, dan mereka kekal di dalam an-nar. Sementara Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga murid-muridnya, anak-anaknya dididik hingga hari ini tentang itsbatus syafa'ah, pembenaran dan keimanan terhadap adanya syafa'ah, baik asy-syafa'atul kubra atau al-maqamul mahmud, yang itu adalah khusus hanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian syafa'atul rasul untuk kaum mukminin, syafa'atul rasul untuk al-muwahidina yang diadab di dalam an-nar untuk keluar dari an-nar. Syafa'atul rasul untuk meninggikan atau menaikkan derajat ahlul jannah dari satu derajat ke derajat yang di atasnya. Syafa'at asy-syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan jihad di jalan agama Allah untuk keluarganya. Semuanya diajarkan oleh ulama Wahhabi, kita meminjam istilah mereka, istilah yang mereka nisbatkan kepada beliau secara kezaliman. Mengajarkan kita sekarang di ma'had kita, di pondok-pondok kita, kita belajar tentang asy-syafa'ah. Apa itu syafa'ah al-manfiyah, apa itu syafa'ah al-muthbatah, syafaat yang dinafikan di dalam syariat Islam, dan mana syafaat yang memang ditetapkan dan diwajibkan untuk diimani. Kita semua belajar. Hampir tidak pernah kosong ma'had-ma'had atau pondok-pondok pesantren salafi wahhabi. Sekali lagi kita meminjam istilah mereka. Kecuali di situ ada pelajaran akidah yang salah satu pembahasnya tentang keimanan atau kewajiban beriman terhadap syafaat dengan segala jenisnya. Ini pembeda yang kedua antara dakwah dan akidah keimanan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Wahhabi secara umum dengan kaum Khawarij. Ternyata tidak seperti yang mereka tuduhkan. Terkait dengan ini pula, kaum Al-Khawarij mengkafirkan kaum muslimin, kaum mukminin yang melakukan dosa besar. Dalam catatan akidah kaum Khawarij, mereka adalah kuffar, kekal di dalam an-nar, khaliduna mukhalladun abadal abidin, selama-lamanya. Sementara Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan ulama-ulama Wahhabi meyakini seorang muslim yang melakukan dosa besar, sebesar apapun dosa besar kabair itu, selama dia masih bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, selama bukan dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, terhitung sebagai muslimin. Bahkan Imam Muhammad Abdul Wahhab dalam masalah tarikus salah wa tarikus siyam, siyam Ramadan wa tarikul haji wa zakah, akidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menyikapi atau menilai, menghukumi orang yang meninggalkan sholat karena malas atau puasa di bulan Ramadan, haji dan zakat karena malas dan karena bakhil, karena kikir, beliau tidak memandangnya sebagai kufar atau kafir. Karena beliau memandang itu bukan perkara yang berjalan, berlaku ijma' ulama atasnya. Sehingga beliau menghormati para ulama mujtahidin. Beliau menghindar dari memilih pendapat kafirnya tarikus shalah. Dalam keadaan di situ masih ada deretan nama besar ulama sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menilai bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka itu adalah kafir. Tapi bersama itu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab memandang karena tidak terwujudnya, tidak terrealisasinya ijma' konsensus para konsensus ulama dalam perkara tersebut atau pengkafiran perkara tersebut, beliau tidak mau memilih pendapat al-kufur. Nah, berbeda dengan Khawarij. Setidaknya tiga masalah. Kalau berbicara masalah fikih, masih banyak sekian masail antara lain masalah fikih. Dalam akidah al-khawarij, fikih khawarij, mereka mengingkari sunnah al-mashi 'alal khuffain, di saat berwudu mengusap dua sepatu atau terompa yang al-khuf, ya, sepatu yang terbuat dari kulit atau sejenisnya yang menutupi mata kaki. Kaum khawarij mengingkari hal ini. Sementara sunnah Nabi mengajarkan bolehnya seorang muslim yang berwudu dengan syarat-syaratnya yang bisa dibahas dan dilihat dalam babul fiqh, dalam bab fikih, adanya al-mashu 'alal khuffain. Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama Wahhabi menjalankan sunnah, dan ini dibahas dalam kutubul madhab, madhab Syafi'i wal Hambali wal Maliki wal Hanafi, dibahas masalah ini. Dan ahli sunnah, jumhur ahli sunnah menetapkan bahwa mengusap al-khufain atau yang sehukum dengannya adalah bagian daripada sunnah. Bahkan ulama ahli sunnah sejak dulu tidak sedikit di antara mereka yang memasukkan permasalahan fikih ini tadi ke dalam buku-buku akidah, karena dalam rangka membedakan antara akidah ahli sunnah dengan akidah al-khawarij. Ini poin keempat pembeda. Namun sayangnya umat sekarang ini yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan belajar ilmu dunia, sehingga mereka jahil tentang hukum agama. Ini menjadi makanan empuk bagi ahlul bid'ah untuk diperdaya, untuk diprovokasi, untuk dibenturkan dengan ahli sunnah. Sekali lagi, umat yang mayoritasnya atau kebanyakan mereka sibuk dengan dunia, jarang yang mau belajar ilmu din, jarang yang mau belajar ilmu Al-Quran dan sunnah, jarang yang mau mengerti dan mempelajari manhaj salaful ummah dari kalangan sahabat dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar, lebih tersibukkan dengan perkara dunia, materi, materi, materi. Bangun pagi pikirannya materi, di waktu duha pikirannya dunia, di waktu siang, sore dan malam juga dunia kembali, sehingga gak mengerti itu akidah apa, bagaimana iman, bagaimana ibadah, bagaimana akhlak. Kondisi umat yang seperti ini adalah makanan empuk dan sasaran mereka-mereka yang punya kepentingan, mereka-mereka yang ingin mengadu domba umat, memprovokasi umat. Sekali lagi, tuduhan ini tuduhan yang tidak benar, sebagaimana telah kita bahas beberapa pernyataan beliau, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang selain beliau rahimahumullahu jami'an. Kemudian tuduhan bahwa diantara yang membuktikan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab berada di atas dolalah adalah negeri tempat beliau dilahirkan, yaitu Najd, di mana terkait dengan Najd ini mereka mau membodohi masyarakat umum dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, At-Tabarani dan selain mereka berdua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang Najd ketika Rasulullah berdoa tentang Yaman dan Syam, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah Yaman kami, ya Allah berkahilah Syam kami, negeri Syam kami. Kemudian sahabat ada yang mengatakan wa fi Najdina ya Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab, min hunak yatla'u qarnus syaitan. Nah, terkait syubhat ini insyaallah kita akan bahas dalam kesempatan lain biiznillahi ta'ala. Nah, sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.